Bihar ekainaren 9an larunbata munduko arroza jaialdia ospatuko da, besteak beste Bilboko San Francisco auzoan. Patxi Manrique, munduko arrozakeko antolatzailea, egunon.
Egunon bai.
Biharkoa 9. edizioa aukeres banabil, balantze egiterakoan gora duen jai berezia azpimarratu behar.
Ba, bai, egia da. Ja bihar ospatuko dugu 9. edizioa. Eta, jode, oso pozik gaude, zeren, bueno, berriro, 9. urte segidan, gainditu dugu, ba, parte hartzearen kopurua, eta, ba, horrek ja, ba, posten gaitu itzugarri.
Zenbat lagunek eman dute izena?
Zenbat, barkatu?
Lagunek eman dute izena?
Ba, begira, 3200, eta banatuta, 111 taldetan.
Bide bitartean, helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, helburuak betikoak izaten dira, jendea kalera ateratzea, hau da, enparantzak eta kaleak berreskuratu esaten dugu egin behar direla, eta, bueno, hori da helburu bat, ez? Baina, segurazki, guretzat, interes eta garrantzi gehiago ematen digun helburua da, ba, etorkinekin, auzo honetan daukagun etorkinekin eta hemen bizigaren guztiok, ba, elkar taratzea, deno batea egotea plazan, eta horren ondorioz, ba, topaketa izan behar du guke prestatzen dugun, ba, hori ekitaldi hau, ez? Eta, bueno, beste era batean ere, ba, salaketa gure auzoan dagoen giroaren, ba, salaketa batez ere, bueno, udalak, ba, uste dugu ez dela gehiegi eta soberan implikatzen oraindik gure egoera honekin, Eta hori ere ez dugu ahaztu nahi.
Bihar Bilbon eta Durango ligandean Otxarkoagan, gero Sestaon, Gasteizen, Donostian, Iruñan jaialdia edatzen.
Bai, hori da, bai, hori da. Eta aurten, ba, bereziki azpimarratzeko hasi ziren errenderian, lehenengo aldiz egin zuten, okerrez banabil, maiatzaren 19an. Zestaokoa biharkoa zegoen prez, baino azkenean izan dute, ba, arazoren bat plazarekin, eta azkenean erabaki dute irailan egitea. Orduan, esan dezakegu, ia uda osoan egongo dela, ba, arrozekin ekitaldiren bat.
Biharko gitaragua, San Franciscon, 10:00 hasiko zarete.
Bai, 10:00 egiten dugu ja mai eta ultim banaketa, eta gero segidan, ba, maikak inguruan edo, pues, hasiko dira, ba, neska mutilien eta horren, ba, jokuak, eta hoi. Gero segidan egongo dira dantza batzuk, euskal dantza, ialdeko dantza, flamenko dantza, eta, bueno, ere San Fran korua, hau da, San Franciscoko korua, ba, ibiliko da kale tantzear, beraien abestiekin. Gero guardian, egingo dugu urtero bezala kale jira, ordu bat arditan hasiko da, ba, lehiaketa, arrozen lehiaketa, segidan, gutxu gara bera, ordu bi tardiak inkuruan esango da herri bazkaria, eta arratsaldean, ba, betiko moduan, ba, izango ditugu beste dantza batzuk eta kontzertu bat batzuk ere. Hori da.
Taldeek egindakoak aparte, hainbat lagunentzako paella egingo alduzue?
Bai. Urtero egiten dugu, ez dugu aztu nahi, ba, talderik gabe etortzen den jendea, ez? Batzuk ikustera, beste batzuk jakitera zer gertatzen den gure inguru honetan, egun berezi honetan, nik uste ja nahiko arrakasta duela jaionek, eta, bueno, ba, etortzen direnei eta talderi gabeta hori, ba, eskaintzen diegu, ba, plater bat, arroz plater bat, ondo hornituta, ondo prestatuta, txukaldari trebe batzuekin, eta, ba, asuntoa da, ba, guztiok izatea tokirik gure auzo honetan.
Zenbat endia eta hizkuntza bilduko dira bihar San Franciscoko plazan?
Pillo bat, ez dakit zehazki, baina, bueno, etniaren aldetik beste urtetan edo kontatu izan ditugu, eta 60ren bat badakigu daudela, eta hizkuntza ere, pues, pentsatzen dut gehiago oraindik.
Bukatzeko, Patxi, ze espero duzu aurtengo San Franciscoko munduko arroza jaialdirik?
Bueno, ba, espero dugu izatea egun polit bat, gure pozerako, gure esaten dudanean da organizaziorako, baina batez ere jendearentzako. Nik uste dut ilusio handia dagoela, hori somatu dut nik egun hauetan, prestakuntza egun hauetan, jendea gero eta gehiago galdetzen eta pues nolabait bultatzen eta animoak ematen. Orduan, ba, egun pozgarria eta egun gogoratzeko egun handia izan dadila.
Patxi Manrique, Munduko Arrozakeko antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, ba, zuei ere esker mila.
Agur.
Agur, ba.